Wel heno, dwi am ddilyn thema debyg i bore yma mewn gwirionedd, ond am fynd i gyfeiriad chydig bach yn wahanol efallai. Dwi am ddewis fel testyn adnod o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Y bumed adnod ar bennod gyntaf yn lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid. Oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ei ffrigethu. Ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. Nid yr air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ei ffrigesu. Mae'r eglwys fod yn ddylanwad ar y byd. Mae Iesu'n gwneud hyn yn gwbl glir. Dyna ni ddim jyst i fod mewn bocs o'r neilltu'n cael hynny yn ei ffwrdd oddi wrth y byd. Chwi yw goleuni'r byd. Ond i baich bod chi yn llywyrchu, mi fydd y byd mewn tywyllwch. Chi yw halen y ddaear. Ond i baich bod chi'n dylanwadu yna fel cig wedi cael ei adael allan yn yr awyr agored, sydd ddim ond yn dirywio a pydru, felly fydd y gymdeithas ddim ond yn dirywio a phydru. Os nad ych chi'n ynghredu fi, edrychwch ar hanes y byd. Mae'n wir bod yr eglwys ar adegau wedi gwneud pethau anghywir, wedi bod yn euog o bethau ofnadwy ar adegau. Ac eto, meddyliwch am ddylanwad yr eglwys ar y byd. Beth oedd Cymru cyn i Grisnogaeth ddod a dylanwadu ar y wlad? Nid oedd pobl yn rhedeg o gwmpas na ddoli'r hael, na ddoli pethau eraill ac yn lladd y gilydd mewn llwythau. Dwi newydd fod yn darllen hanes cynhadon yn mynd i Papua Guinea Newydd. Ac er bod ni'n sôn fan yma am 60er ganrif ddwytha, oedden nhw yn yr un fath o gyflwr. Yn addoli ysbrydion, yn gaeth, oedden nhw mor gaeth, oedd y dynion ddim yn torri gwallt o gwbl, oedden nhw'n plethu gwallt, oedd y gwallt yma'n bwysau aruthrol ar eu pennau nhw, ond oedden nhw'n ofni pe bydden nhw'n torri'r gwallt yna bydden nhw'n digio'r ysbrydion mewn rhyw ffordd a byddai'n ddrwg arnyn nhw. A Cristnogion yn mynd fewn, rhannu'r efengyl a pobl yn cael eu rhyddhau. Mae yna sawl un, nid jyst Cristnogion, ond mae yna anffyddwyr wedi deud, fedre gwyddoniaeth fodern ddim bod wedi datblygu ond mewn cyd-destun Cristnogol. Nath o ddim datblygu mewn yn rhan eraill o'r byd yr un fath, oherwydd oedd y cyd-destun Cristnogol ddim yna. Fel dwi'n deud, da ni'n mynd deud bod yr eglwys bob amser wedi bod yn dylanwad positif. Mae'r eglwys yn llawn o bechaduriad sydd yn gwneud pethau anghywir ar adegau. Ond os edrychwch chi'n deg ar y darlun, ble bynnag mae'r eglwys wedi bod yn ffyddlon i grif, mae wedi dod â bendith i'r amlwg, mae wedi dod â goleuni i'r amlwg. Y darlleniad heddiw, wrth i ni feddwl am weddi o'r wythnos yma, oedd y bennod nes i ddarllen cyntaf Corinthiaid yr ail bennod. A dyn ni isio dylanwadu ar y byd. Dyn ni isio dylanwadu ar y gymdeithas dyn ni ynddi hi. Ar un olwg, mae'r adnod wedi ddewis fel testyn heno yn grynhoad o'r ail bennod ne yn Corinthiaid. Mae'n mynd â ni at ganol ac at galon yn hymdrech ni i ddylanwadu ar y byd. Da ni'n gweld fel ag roedd yr apostol wedi mentro i Gorinth efo polisi cwbl glir o sut oedd yn mynd i weithredu. Oedd o'n dilyn yr un polisi wrth fynd at y Thessaloniaid. Ble bynnag oedd o'n mynd, yr un polisi oedd ganddo fo. Oedd ganddo fo'r un peth oedd o'n ceisio i gyflawni. Oedd o am fynd fel bod o'n gallu deud, nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ffrigesu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân a chydag ar gyhoeddiad mawr. Felly dwi eisiau atgoffa pethau ydych chi'n gwybod amdanyn nhw, achos goffa chi o bethau ydych chi'n gwybod amdanyn nhw. Ond gobeithio bydd yr ysbryd yn helpu ni i deimlo'r peth. Achos y mwriad ydy peri bod chi ddim yn gallu cysgu'n iawn. Achos bod hwn yn faich ar eich calon. Bod chi ddim yn gallu mynd trwy ddwrnod heb bod chi'n gofyn i Dduw, o arglwydd, neu di beri bod ni'n gweld hyn yn digwydd. So be da ni'n weld fan yma? Wel, y peth cynta, roedd Efengyl Crist yn dod mewn gair. Nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl y ddim i ffrigethu, ond o leia oedd hi yn dod ar air. A mae hyn yn arwyddo cael. Yn arbennig yn yn hoes ni. Oherwydd mae geiriau wedi colli arwyddo cad, a mae pobl yn gallu dweud bod geiriau yn golygu unrhyw beth yn tydyn nhw. Maen nhw'n gallu newid ystyr geiriau. Maen nhw'n gallu twistio geiriau. A dyna eisiau'n gair i ni fod yn glir. Ni oedd yn enghraifft yn ddiweddar. Mae Cristnogion yn gallu twistio geiriau. Yn enghraifft yn ddiweddar arweinydd Cristnogol yn yr Unol Daleithiau. Chydig blynyddoedd yn ôl. A dyma fo yn deud, oedd ganddo fo i'r raglen deledu hynna'n, a oedd o'n deud, sôn am ryw wlad yn ei America, ar arlywydd neu'r arweinydd yn y wlad yn ei America, a be ddododd o oedd, the United States needs to take him out. Ond wrth gwrs, doedd hwnnw ddim yn beth braf iawn i arweinydd ddeud. A cwpl o ddyddiau wedyn oedd yn cael ei holi gan ryw newyddiadurwr ar ryw raglen deledu a deud. Now, how can you, as a Christian leader, as a Christian pastor, how can you say that the United States should assassinate the president of such and such a country? I am at it, oh, I didn't say assassinate. I said, take him out, and that can mean many things. Well, of course, was pawb yn gwybod, be oedd yn feddwl pan ddari o ddeud y peth oedd lladd y dyn ma. Twistio geiriau. A dyn ni'n isio hynna i ddigwydd i ni. Dyn ni isio ein gair ni fod yn air cywir. Oherwydd mae'n efengyl ni'n dod mewn gair. A mae yn wirionedd pa fath o eiriau. Achos mae rhaid i ni egluro'r peth. Mae rhaid i ni wneud y cyfan yn glir pan dwi'n nefyddio'r gair Duw. Mae hwnna'n golygu rhywbeth gwahanol i pan mae Hindw yn defnyddio'r gair Duw. Mae Richard Dawkins wedi dweud, well, lots of people in this country used to worship the sun and the trees and the sea and so on, and they've rejected all those gods. I've just gone one god further. Yn gwrthod y Duw Cristnogol, felly. Ond dyn ni'n gallu dweud, na, hold on, rwan. Dwi ddim wedi mynd un Duw mellach, achos mae'r Duw dyn ni'n sôn amdano fo'n wahanol i'r holl y Duwiau eraill. A mae rhaid i ni ar air egluro be ydy ni yn ei feddwl pan ydy ni'n sôn am yr Efengyl. Mae'n rhaid mynd at absolutes. Ac ar weitha protest pobl nad oes y fath beth ag absolute, mi fedrwn ni lynydd y syniad o wirionedd gwir. Nid eich gwirionedd chi yn wahanol i wirionedd so and so, ond bod gynddo ni wirionedd gwir sydd yn wirionedd absolute. Sut ydyn ni'n gwneud hynny? A beth Paul yn gwneud pan oedd yn mynd i bregethu? Oedd yn gallu sôn, nid yn hermau syniadau'n gyntaf. Oedd yn hermau y groes. Oedd yn gallu sôn am Iesu yn marw ar groes. A mi oedd pobl y ganrif gyntaf yn gwybod beth oedd croes ac oedd nhw'n gwybod beth oedd marw. Mae marwolaeth yn absoliwt, a fedrwch chi'n dadlau ynglyn â fo. Mae'n realiti y byddwn ni gyd yn dod ar ei draws yn hwyr neu'n hwyrach. A mae rhaid dod ar ei draws yn gynnar wrth golli aelod o'r teulu yn gynnar. A pan da ni'n gallu siarad efo pobl, da ni'n gallu sôn am farwolaeth. Achos mae'n rhywbeth sydd yn ei byd nhw. Gallai pobl hefyd sôn am atgyfodiad. Mae pobl yn dallt be wedi dod nôl o farw, achos maen nhw'n deud os neb wedi'i wneud o, a da ni'n gallu dweud oes mae'n un wedi'i wneud o. Mae pobl yn gallu dychmygu be fyddai atgyfodiad, achos maen nhw'n gwybod be wedi marw, a maen nhw'n gwybod be wedi colli rhywun, a maen nhw'n gwybod, o, oh, mae'r braf sy'n cael nhw'n ôl. A da ni'n gallu sôn yn absoliwt am un nath wneud hyn. Nath o farw a nath o atgyfodi. A da chi'n gweld, mae marwolaeth ac atgyfodiaeth, mae rhain yn bwydo mewn i ofnau a gobeithio'n pobl yn dydy. Dyma lle roedd yr apostol yn ceisio dod â pawb yn y pen draw. A falle bod yn mynd ati mewn ffordd wahanol, efo gwahanol bobl yn ei ddefo'r ei ddewon oedd am wneud o mewn un ffordd, achos oedd nhw'n gwybod yr ysgrythyr. Roedd yn gwybod am yr addewidion yn yr ysgrythyr, ac roedd yn gallu mynd at yr ysgrythyr a dangos hynny. Pan oedd yn siarad efo'r cenedl ddynion wedyn, oedd yn mynd ati mewn ffordd wahanol. Darllenwch chi bregeth o yn yr Areopagus yn Actau 16 neu 17, dwi'n cofio, lle mae o'n yn Athen. A fan o'n mynd i gyfeiriad gwahanol, ond fanau oedd yn gallu sôn am rywun oedd wedi marw a dod nôl yn fyw. A mi oedd pobl yn deall hynny. Gwyddo nhw'n cael eu herio gan hynny. Oherwydd, os ydy o'n wir fod Iesu wedi marw a wedi dod nôl yn fyw, yna, mae rhaid i ystyried o ddifri. Mae rhaid i bobl naill ei ystyried bod o'n nonsens pur, neu os ddigwyddodd o, yna mae rhaid iddyn nhw feddwl, wel, waw, be di ar y cad hwn? Be di'r eglur had am hwn? Felly oedd efengyl Crist yn dod mewn gair trwy Paul. A mae rhaid i ni ffeindio rhyw ffordd bod yn efengyl ni yn dod mewn gair. Mae'r unig ffeindio platfform lle ddaw pobl a lle byddwn ni'n gallu rhoi'r efengyl iddyn nhw mewn gair. O, neu'n rhywbeth da ni'n gorfod i wneud. Ond, nid mewn gair yn unig, meddai Paul. Roedd efengyl Crist hefyd yn dod yn yr ysbryd glân yn doedd. Oedd nid yr air yn unig y daeth atwch yr efengyl yr ydym ni'n ei ffregethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân. I ddweud i gwir pe bydde fo ddim ond yn dod ar air, yna fydde'n job ni chydig bach haws. Rydyn fydde ni angen, fydde dysgu rhyw fformwl a o egluro pethau i bobl a dyna fo. Mi fydde fo'n dibynnu raddau ar yn clybrwch ni'n hynny efallai o ran perswadio pobl am y ffeithiau. Ond wrth feddwl am ddehongli'r ffeithiau rhoi ar y cad iddyn nhw, pe fydde rhaid i ni wneud fydde gael esboniad clyfar tu hwnt, fyddai'n tanseilio pob esboniad arall. Rwy'n ma, Paul yn credu fod yr efengyl yn tanseilio pob esboniad arall. Yr ydym ni yn llefaru doethineb ymlith rhai eiddfed. Ond oedd o'n mynd i bynnu ar y dadleuon, gyda ni roi defol yma. Achos mae'n deud wrth y Corinthiad, nid oedd efo dadleuon clyfar nesu. A mi oedd Corinth yn enwog am dadleuon clyfar. Athen oedd y man lle oedd yr athronwyr mawr, ond oedd gan Corinth i phrifysgol, oedd pobl yn dod yna, ac oedd ganddyn nhw ysgol lle oedd nhw'n dadle. Ac oedd na ffordd o ddadle, a defnyddio am adroddion cyfoethog, blodeuog ac yn y blaen. A pobl yn... I ryw raddau heddiw, mae pobl wrth i bod efo soundbites yn dydyn nhw. Os di rhywun yn deud rhywbeth mewn rhyw ffordd sydd yn... yn soundbite, o ie. Dyna fod yn ni'n hoffi gafel yn hynny. Dyna pan bod Twitter wedi mynd mor llwyddiannus, dwi'n meddwl, ydy bod pobl yn gallu rhoi rhywbeth fan'na sydd yn grynon yn soundbite. Dyna fo. Pan dweud na. Dwi'n mynd i bynnu ar ddadleuon. Dwi ddim yn dibynnu ar y glyfrwch. Achos gallai ddefnyddio'r dadleuon gorau a wneud pobl ddim gwrando na nhw ddim credu, na nhw ddim derbyn. Hyd yn oed pan mae'r peth yn cael ei roi yn stret ger i bron nhw. Pam? Achos bod eu colonnau nhw a'i bryd a drysor arall. Ie, mae Paul yn dweud, mae di gofaint Duw wrth y Rhyfeiniaid, mae di gofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anniwioldeb ac anghyfiawnder pobl, sydd trwy ei anghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Dyn nhw ddim isio credu, maen nhw isio glynu wrth ei anghyfiawnder, ac felly maen nhw'n atal y gwirionedd, maen nhw'n trio claddu'r gwirionedd a dweud, o na, di o ddim wir yn wir. Darlun digon cyffelyb, os da chi eisiau ydy. Yn yr ysgol, dwi'n siŵr bod plant yn ei gysonio pan oedden ni yn blant, oedden ni cael ffilmiau ynglyn a smygu. Ac yn y ffilmiau yma, oedden nhw'n dangos rhywun yn cael llawdriniaeth i gael tynnu tamed o'i ysgyfaint, oedden nhw'n cael lluniau o ysgyfaint oedd efo cancer yn ddefa, bod pobl wedi bod yn smygu ac yn y blaen. A oedden ni'n gwybod y ffeithiau, a mae plant heddiw dwi'n siŵr yn gwybod y ffeithiau, mae ysmygu yn lladd. Di'n yn stopio nhw rhag dechrau ysmygu? Wrth gwrs ddim. Pam? Di ewyllus nhw ddim yn efo. Maen nhw eisiau drio fo. Maen nhw eisiau bod fel rhai eraill maen nhw'n edmygu ac yn ymlaen. Di pob plant yn ddim a diolch i Dduw am hynny. Ond maen y rhai yn mynd lawr y ffordd yna. Y reswm di pobl ddim yn credu di nid bod nhw ddim yn deall. Dyn nhw ddim eisiau deall. Dyn nhw ddim eisiau plygu. Dyn nhw ddim eisiau credu achos mae cydnabod y gwir yn mynd i gostio iddyn nhw. Mae'n mynd i troi around. Ydy farhau a cydnabod bod nhw wedi bod yn anghywir a bod Duw yn iawn. A dyn ni'n gwybod achos dyn ni wedi gorfod i wneud o. Ffordd arall mae'r Beibl yn sôn am bobl yn gwrthod credu wedi bod nhw'n farw yn ysbrydol ynde. Mae angen rhywbeth arall i'r gwirionedd afel. Yr ysbryd glân. Y gair Hebraeg am yr ysbryd yr un gair ydi am anadl. A dach chi'n mynd nôl i Genesis. A mae Duw'n creu'r holl anifeiliaid. A mae'n creu y planhigion a mae'n creu pob dim. A wedyn mae'n creu dyn. A beth sydd yn wahanol am y ddyn? O, beth sy'n wahanol am ddyn? Yna lluniodd yr arglwydd ddyn o lwch y tir. Ac anadlodd yn ei throenau anadleinio sy'n daeth y dyn yn greadur byw. Anadl Duw. Ysbryd Duw yn dod anyn yn dod yn fyw. Chi'n cofio yn Ezekiel penod 37, y darlun yna o'r esgyr yn sychion, dyffryn llawn esgyr yn sychion, oedd bod yn ddarlun o Israel. A mae Ezekiel yn cael gorchymyn gan ddiw profwyda wrth yr esgyr. A mae'r esgyr yn dod yn dod at ei gilydd yn sgerbydau. Torn bone connected to the shin bone ac yn y blaen felly ynde, yr holl beth yna. Be sy'n digwydd wedyn? O ie, mae yna gnawd yn tyfu ar yr esgyr, na cig, a chroen. Ond eto, dyn nhw ddim yn fyw. Be mae Ezekiel yn gorfod wneud? Proffwyda wrth yr ysbryd. Fel proffwyd wrth y gwynt, mae'r gwynt yn dod, yr ysbryd yn dod, ac yn dod fewn iddyn nhw, a wedyn maen nhw'n dod yn fyw. A dyna oedd Iesu'n trio dweud wrth Nicodemus. O, Nicodemus, ti'n mynd dallt. Mae'r gwynt yn chwythu lle mynd ac wrth i'n clywed ei sôn o'n i wythos o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phob un sydd wedi enni o'r ysbryd. Rhaid i'r ysbryd ddod. A dyma lle mae Paul yn dweud, o, ni efo ngeiriau, ond fydda ngeiriau fi'n neud dim lles i unrhywun. Fydda fod ddim wedi neud unrhyw beth i chi'n Thessalonic cymryd ddesu yma, ond nid jyst geiriau oedden nhw. Oedden nhw yn yr ysbryd glân. O'n i'n gwybod ddim adferth, ond dyma'r ysbryd yn dod a Dyw yn newid eich calonedd, ac mae'n cael eich bywhau. A dyna lle dyn ni'n gorfod i bynnu ar weddi. Dyna lle dyn ni'n gorfod ceisio Dyw. Os da ni am i'r ysbryd weithio pan da ni'n rhan i'r efengel. Da ni'n gwybod beth ydy'r profiad o drio deud o'r pobl a dyn nhw ddim yn gwrando. Yn tu ni weithiau mae Gwenan yn galw Dafydd, mae bwyd yn, mae bwyd yn barod. A dwi wedi clywed, ond dwi ddim wedi gwrando, achos dwi ar ganol wneud rhywbeth ac yn y blaen. A 5 munud wedyn mae'r llais yn dweud, Dafydd, sori, ac yn y blaen. A dwi'n gorfod, da ni angen yr efengil mewn gair, o, da ni angen i'r ysbryd ddefnyddio'n geiriau ni. Fel bod pobl yn cael ei newid. Ond mae yna fwy. Be mae Paul yn deud fan yma. Nid yr air yn unig y daeth atoch yr efengil yr ydym yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd. A chydag argyhoeddiad mawr, gyda sicrwydd mawr. Be sy'n fan yma? Darllenwch llyfr yr Actau, darllenwch hanes Paul yn mynd i'r llefydd yma. Be ddigwyddodd pan aeth o'i Thessalonica? Yn ôl i arfer aeth Paul i mewn atynt ac am 3 sabbath bu'n ymysymu a hwy ar sail ysgythyrau yn y synagog rwan. Gan esbonio a phrofi fod yn rhaid i'r Mesia ddioddef a chyfodiodd i'r thymeirw. Byddai'n dweud hwn yw'r Mesia Iesu yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chwi. Cafodd rhai ohonynt ei argyhoeddi ac ymuno Paul a Seilas. Ac felly hefyd y gwnaeth lliaws mawr o'r Groegiad oedd yn addoli Dyw ac yn edrych chydig o'r gwragedd blaenaf. Mi oedd yna rhywbeth arbennig yn digwydd hwnna. Nid rhywun neu ddau. Lliaws mawr. Yng Nghorinth. Mae fy cychwyn yn y synagog, ond oedden nhw ddim eisiau gwybod o'n lychio fe allan. Ond wedyn oedd yn dal ati a credodd Crispus ar weinydd y synagog yn yr arglwydd, ynghyd â'i holl deulu, ac wrth glywed credodd llawer o'r Corinthiaid a chael eu bydyddio. Dywedodd yr arglwydd Paul un noson trwy weledigaeth, paid â gofni ond dal ati lefaru a phaid a thewi, roedd yr wyf fi gyda thi ac ni fydd i neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti. O blegir y mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. Nid yn ni'n gallu sôn am un yn dod i gredu fan yma. Un arall fan yna, falle ryw ddau neu dri mewn gwersyll gan y blaen. Ond nid yna sy'n gynddo chi fan yma. Mae gynnwch chi rhywbeth mwy. Mae gynnwch chi fel sy'r ysbryd glân i jyst yn gweithio mae rhywun neu ddau. Mae'r ysbryd glân yn gweithio ar laweroedd. A mae yna nerth a mae yna sicrwydd mawr. Chi'n gweld, i ni wir effeithio ar y byd o'n cwmpas ni. Da ni angen cyrraedd mwy na jyst un neu ddau yma ym Mangor. A pob un yn werthfawr. Mae yna bartyn yn nefoedd a llywenydd yn nefoedd am bob un sydd yn edrych barhau a throi. A da ni'n mynd i brisio pa mae un yn dod. Mae'n destun llawenydd mawr. Ond fan yma, mae yna laweroedd yn dod. Mae Dyw yn gallu gwneud hynny ar adegau. Beth i gwyddoedd yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost? 3,000 yn dod i gredu mewn un diwrnod. Be ddigwyddodd yng Nghymru yn y ddawnawfed ganrif? Dyma Cymru'n cael ei thraws newid yn y ddawnawfed ganrif. Be ddigwyddodd? O ie, oedden nhw'n dod fesel un neu ddau neu dri, ond oedden nhw'n dod ym mhob pentref. Ym mhob llan, oedd na rai'n dod fel ym mhob man, oedd na ryw bach wedi casglu, a wedyn fydden nhw'n anfon ffwrdd at Tywel Harris neu at Daniel Rowland. Ti drosodd i'n helpu ni. Dyn ni angen gwybod beth i'n neud. Dyn ni angen trefnu seiat. Alli di ddod. Ac oedd na deithiau'n digwydd. A dros y ganrif, mi drowyd Cymru rownd yn llwyr. Felly fe drowyd o wlad ar ei ffenni lawr. A dyna pryd oedd hi'n wlad y gân. Dyna pryd oedd hi'n wlad y diwygiadau. A fyddech chi'n cael cannoedd yn teithio draw i Langeitho i wrando ar Daniel Rowland a fo'n pregethu. Caradegau, be oedd yn digwydd oedd sydd o bregethu? Oedd yna nerth mawr. Ac un diwrnod oedd o'n pregethu. Ac oedd ddim yn meddwl bod yr ibyr wrthi yn dew hir iawn ac yn sydyn sylweddol oedd o. Pan ddechreuais i bregethu, oedd yr hael yn disgleirio trwy'r ffenest yn y dwyran ac yn sydyn mae'r hael yn disgleirio trwy'r ffenest yn y gorllewin a mae'n machlud. Goddod i pregethu am oriau ag oriau a neb yn symud. Achos bod nerth yna. Thomas Charles yn y bala. O, yn cael ei wrthod gan bobl a pobl yn dweud pob math o bethau amdano fo ag un sil wedyn beth i gwydoedd. Oedd yn cerdded adre ar hyd stryd fawr bala un o sil. Oedd yn clywed pethau. Pasio tai ac ym mhob tŷ oedd yna bobl yn gweddio. O arglwydd beth sy'n rhaid i mi wneud i mi gael yn achub. Oedd yna rai mewn tŷ arall yn crio amdan ar gyhoeddiad. Oedd yna rai mewn tŷ arall yn gorfoleddi ac oedd yna wedi gweld gogoniant y groes ac wedi gweld y maddeiant oedd yn dod. Oedd y dref wedi thraws newid. A mwy wedi digwydd mewn un noson fane, nag mewn blynyddoedd cyn hynny, o Thomas Charles yn trio'i orau i rannu yr efengel. A beth dyn ni'n ddeud? Dyn ni'n dieddol ddeud fel Nathanael, all dim da ddod o Nazareth. All hynny ddigwydd fan yma heddiw yn y dydd ni. Iesu Grist yr un, ddoe, heddiw ac yn dragywydd. Di Iesu ddim di newid. Yr ysbryd glân, yn ysbryd tregwyddol yn ddiw, efo'r tad a'r mab yn un diw. Di calonau pobl heddiw ddim mor wahanol ag oedden nhw flynyddoedd yn ôl. Mae Dyw'n gallu gwneud hyn. Dim ond wedyn, dim ond pan welon ni rywsut. Yr awyrgylch ysbrydol, y tymheredd ysbrydol yn codi yn yn gwlad ni. Dim ond wedyn bydd pethau wir yn newid yn yn gwlad ni. O'n i'n deud prawn ma oeddan nhw'n tri ohonyn nhw yn y capel a'r capel yn cae ac oedden nhw'n gweld dim gobeth. Oedden nhw'n holi faint oedd ganddo ni ac o'n i'n deithio nhw a wel, da ni'n mynd eglwys fawr a o'n i'n deud a oedden nhw, mae hwnna'n wirthio. Ond dylen ni fod yn edrych am fwy. Dylen ni fod yn gobeithio am fwy. Dylen ni fod yn gweddio am fwy. A di o ddim yn rhywbeth gallai eich perswadio chi ohono fo. Di o ddim yn rhywbeth gallai eich perswadio fi'n hunan ohono fo. Mae rhaid i'r ysbryd y ddod a rhoi'r baich ar yn calonau ni i weddio. Yn cofio blynyddoedd yn ôl, o'n i yn ystyru, oeddwn i wedi bod ym Mangor rhyw 2-4 blwyddyn. Ac o'n i yn teimlo yn rhwystredig, ddim yn gweld trwy'r digaethau. a gweddio ar Dduw, o Arglwydd, jyst rho un ysgol i di fod yn dda. Rho un. A dyma fi'n teimlo, Dduw, fod y bron fel llais gallen i glywed. Dduw yn deud wrthai, paid a gweddio am un, gweddio am lawer. Fedrwn ni'n grediniol wneud o, wel dim ond pa mae'r ysbryd yn symud yn ein calon ni. Felly dyma'r anogaeth. Da ni wedi bod yn gweddio yn ystod yr wythnos yma am i Dduw weithio yn ein plith ni. Ar i ni gael dod yn agos at Dduw ac iddo fo weithio yn ein plith ni. Gadwch i ni ofyn y bod yn rhoi i ni'r weddi yma. Bod ni'n gweld sut mae cyhoeddi yr efengil ar air. A bod ni'n ffeindio llefydd lle da ni'n gallu cyhoeddi'r efengil ar air wrth bobl. Bod ni'n gofyn o ddim tad bod o ddim jyst yn dod ar air yn unig, ond bod yr ysbryd a'r waith yn defnyddio ni. A bod o'n treiddio i gydwybod pobl ac i galon pobl i newid i ewyllus nhw. Ond gadwch chi ni fynd ymhellach a gweddio ma ni jyst yw un neu ddau welwn ni. Ond gadwch chi ni weddio bydd yr efengil yn dod mewn nerth, mewn argyhoeddiad mawr. Y gwelwn ni y Dduw yn trawsnewid llyweroedd trwy i drigareth o. Er mwyn i enw. Amen. Cydwch chi ni weddio. Alon, a Arglwydd, mae'n nghalon i yn oer gymaint o amser. Mae'n ffydd i yn wan. A da ni wedi arfer efo dydd y pethau bychen o ddewn tad. Ond rwy ti'n Dduw mawr. Dwi ti ddim yn ymhybrydu marwolaeth yr anniwyl. Rwy ti'n dymuno bod pobl yn troi ac yn edif ar hau. Ac rwy ti wedi addo bod y nefoedd yn mynd i fod yn llawn o bobl sydd wedi cael eu hachub. O Arglwydd yn Dduw, wneud i'n harwain ni fod yn bobl y gallu di yn defnyddio ni, fel bod llawer yn dod i ffydd. Yma Mangor, yn Llangefni ni, yn Borth, yn Rhiwlas, yn Llandegfan, yn Rhegarth, yn Cosytre, ble bynnag y byddwn ni o ddewn tad, yn Dydrigaredd, gweithiau, a cod y lefel ysbrydol. Cod y tymheredd ysbrydol yn ymplith ni er gogoniant i denw. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd rhif 270 yn y llyfr ymynet 270. Ysbryd byw o deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr. Rhwygar awyr a tharannau, crea'r cyffroadau mawr. Chwith drachefn y gwyntoedd cryfion ddeffryr meirw yn y glen. Dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hen y darlenau o Ezekiel 37 yn niwedd y pennill yna.
Ysbryd byw a deffro adai, disgyn yn dy nerth i lawr. Trwy garaf i athdar anai, crea'r cyffro adai mawr. Chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion, deffryr meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. Ysbryd yn eneiniad dwyfol, thank you. gyrraedd ein calonau, tyn ein chwantau dan ein traed. Dyroi'n iwis disgleir wen, wedi'ch hannu yn y gwaed.
Ac iddo e'r sydd ar gallu ganddo i wneud yn anffeithol well, na dim y gallwn i ddisyfu na i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yn omni, iddo ef y bwrg o goniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythaidd. Amen.